Baltazarjeve mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so ragutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zraf@radiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja.
Dobro jutro in dobrodošli v oddaji Baltazar odgovarja. Danes vas pozdravljava veterana znanstvene redakcije Andreja in Arne.
Živjo.
Naj za začetek samo spomnim, da sodelavci in sodelavke znanstvene redakcije nestrpno pričakujemo vaše vprašanje iz sveta znanosti. Naslovite jih lahko na naš mail zr@radiostudent.si ali Facebook profil znanstvene redakcije Radija Študent.
Danes se bova posvetila malo predvsej nadležnim in pogosto nerazumljenim bitjem in sicer muham. V naš nabiralnik smo pa dobili dve vprašanji, ki se glasita. Prvo, zakaj imajo mušice raje slano kožo? In drugo vprašanje, ali muhe spijo? Zdaj, mogoče je to malo bolj poletno vprašanje, vendar, če bomo imeli v prihodnje še tako tople zime ali pa še bolj tople zime, je čist možno, da bo to ratalo tudi bolj pereče vprašanje v tem letnem času. Pa mogoče, da za začetek, da bo bolj jasno, pa tudi naprej, kar bova govorila, bi lahko podala Andreja ti nekaj osnovnih dejstev o muhah.
Ja, tako Arne. V bistvu muhe uvrščamo v red dvokrilcev oziroma diptera. Sestavlja jih cela vrsta predstavnikov, več kot milijon vrst imamo, tako da to recimo lahko rečemo, da med muhe oziroma mušice uvrščamo hišno muho, konjskega obada, kratkoroške, to so take muhe podobne osam, košeninarjem, mušice in tako dalje in tako dalje. Skratka, ogromno predstavnikov je. Ta red se v bistvu deli na dva podreda. Eden je tist, o katerem bomo danes govorili, to so te živali z nekoliko bolj okroglim trupom, podobnim muham. Drugi podred so pa v bistvu tisti, ki jih najbolj poznamo kot komarje, torej s takimi podolgovatimi telesi. Tako da danes ostanimo pri muhah in mušicah. Zdaj, če pogledamo njihovo anatomsko sestavo, vemo, da jih so deljene na nekak tri dele. Prvi del je glava, največji del glave zauzemajo velike mušje oči. Zdaj, v bistvu na glavi so še takšna usta, ki so prirejena za srkanje hrane. V bistvu muhe načeloma hrane ne morejo žvečiti, ampak jo prebavljajo zunanje, gre za proces regurgitacije in sicer, ko zaužijajo nek košček hrane, ga prav hitro izbruhajo in potem s pomočjo teh prebavnih sokov, ki so ga muhe izbruhale, v bistvu potem se ta hrana začne prebavljati in potem, ko je prebavljena, muha to hrano posrka. No, potem v bistvu na trupu, na drugem delu ima muha krila. Zdaj, samo ime dvokrilci v bistvu pomeni, da ima muha dva para kril, ampak vsak, ki je že kdaj v življenju videl muho, ve, da ima muha samo en par kril, tako da tukaj hitro moram pojasniti, da je drugi par kril v bistvu zakrnel oziroma je prevzel drugo funkcijo. Če bi zelo natančno pogledali, bi videli, da ta drugi par kril zgleda kot v bistvu dve bobnarski palčki in v bistvu namen tega je, da pomaga pri stabilnosti pri letenju. V bistvu ta organ vsebuje mehanoreceptorje, s katerimi muha zaznava, v bistvu ocenjuje orientacijo v prostoru. Potem noge muhe so take v bistvu lepljive, v bistvu, da se lažje oprime površine, hkrati pa ima gor številne kemoreceptorje, s katerimi okuša in tudi zaznava vonj, tako da v bistvu muha že s tem, ko hodi po hrani, zaznava, ali je to nekaj za njo okusnega ali ne. Zdaj, muha, ko moramo mogoče še to omeniti, da diha s pomočjo rež, ki jih ima na trebušni strani in tam notri vstopa v organizem kisik, ki potem z difuzijo prehaja v celice organizma. No, vsi vemo, da so muhe zelo hitre in izmuzljive, hitro letijo in hitro spreminjajo smer. Običajno premikanje za muho je v bistvu tak raven let, potem pa v bistvu, če zazna nekakšno nevarnost ali želi spremeniti smer, naredi hiter ovinek v desno ali levo, tako pravokotno zavije, zato jih je tudi težko ujeti. To je seveda vse verjetno posledica evolucije, ker gre za zelo majhna bitja, so zelo ranljiva in izpostavljena številnim plenilcem, zato morajo biti pač zelo hitre in njihovi refleksi so ponavadi veliko boljši kot naši, ne? Zato jih tako težko ujamemo. Zdaj, če se ozremo za trenutek v preteklost, v bistvu muhe so se prvič v zgodovini Zemlje pojavile v času mezozoika, takrat, ko so Zemlji kraljevali dinozauri. V bistvu takrat so se prvič pojavile tudi ptice, ribe, kostnice, bilo je veliko praprotnic in golosemenk, tako da šlo je za neko povsem drugačno okolje takrat in lahko si samo predstavljamo, kako zelo so te muhe lahko nervirale in živcerale mogočne dinosaure. Ne? Sicer pa njihova vloga danes muh, ne, pogosto pozabljamo, da imajo pomembno vlogo pri opraševanju rastlin, v bistvu s tem, ko svojimi lepljivimi nožicami skačajo po različnih rastlinah, dejansko poskrbijo za prenašanje cvetnega praha. Sicer tudi muhe se hranijo s rastlinskimi sokovi, lahko pa tudi z drugimi stvarmi, recimo poznane so kot mrhovinari muhe, včasih tudi odlagajo ličinke v tkiva, no. Lahko pa jejo povsem raznolike zadeve, od gliv do vsega živega, do barve za čevlje, tako da so, lahko bi rekli, ne pretirano izbirčne, ko pride do hrane. Živijo predvsem, v bistvu lahko bi rekli, da so kozmopoliti. Živijo povsod, razen na Antarktiki, no, tam jih pa ne najdemo. Lahko jih pa najdemo tudi v zelo takih, ko bi rekla, ekstremnih razmerah, kot so ledeniki ali celo vroči vrelci in podobno. Zdaj, muh se drži nekako precej negativna konotacija, ker rade prenašajo številne bolezni. To so lahko takšne bolezni, ki se prenašajo v bistvu z hrano. Gre za zastrupitve s hrano. Tako da v bistvu ni dobro, da se muha dotika hrane, zato je treba v bistvu vsako hrano pokrivati, da ne pride v stik z muho. Sicer pa bolezni, ki jih muha prenaša, so lahko griža, tifus, antraks, številne druge viruse. Kot sem že prej omenila, tudi muhe lahko odlagajo ličinke v tkivu in tukaj se nanaša na številne tropske bolezni, ki povzročajo mijaze oziroma taka obsežna vnetja tkiv. Tako da zna biti zelo neprijetno to srečanje z muho, ne?
Ja. Ja, zdaj pač, kako si rekla, muhe so lahko zelo raznolike, tako da po zmeri, v bistvu, ko govoriš o neki lastnosti muhe, moraš tudi zrano omeniti, za katero muho to gre, zato je, ker veliko muh, ki so nam, ko nam grejo na živce, so v bistvu je zelo neka manjša skupina muh, medtem, ko veliko muh v bistvu nas ne oblega tako. Ampak če poveja, mogoče še nekaj o samemu življenjskemu ciklu muh. Ponavadi se samice od muh izležejo jajčeca in sicer te muhi, s katero imamo verjetno največ opravka, domača muho, ta izleže nekje naenkrat 150 jajčec in lahko jih izleže tudi približno 7-krat v svojemu življenju, ki traja nekje 25 dni, nekaj tazga, odvisno od temperature pa drugih dejavnikov. In iz teh ličink se potem izležejo črvički oziroma te larve. In te so te ponavadi, ko v kakšnemu kompostu ali pa na kakšni mrhovini vidimo te ličinke, ko gomizljajo okoli, dost neprijetne. Ampak te tudi v bistvu pol rastejo in se prehranjujejo z to hrano, ko je na voljo okoli, se pravi ponovadi nek izležejo jajčeca, muhe v neko toplo, vlažno, shranili bogato okolje in se te ličinke pa s tem prehranjujejo in tudi živijo v bistvu približno 30 dni, potem se pa zabubijo in so ponovadi se obdajo z neko lupino, ko dobi tako rjavkosto barvo, ki v bistvu spet neka zaščita pred zunanjim okolišem. To tudi včasih vidimo v kompostu, če se naredijo kakšne take pikice, ki zgledajo živalskega izvora, pa ne vemo čist točno, kaj je, ima zgleda skor kot neka taka mehna semenca. Ampak to se v bistvu zabubijo muhe da lahko se preobrazi v bistvu do končne odrasle živali. Ampak v tem stanju lahko pa tudi preživijo dosti dlje časa, se pravi, če so neke ličinke pa jajčeca, že govorimo o nekaj tednih, koliko časa so v te obliki, so lahko v obliki bube tudi več mesecev, tako da v bistvu prezimijo, ko so razmere neugodne in potem se izvalijo nekje spomladi, ko je dovolj toplo, ko je dovolj hrane spet. In lahko pač odrastejo kot odrasle muhe. Zdaj, kot sem rekel, če bo res, da bodo vreme vedno bolj toplo, se bo lahko tudi zgodilo, da ne bodo prezimile v stanju bube čez zimo, ker ne bodo pomrle odrasle muhe, ampak bodo pač se lahko naprej razmnoževale. Tako da mogoče zdaj lahko nasloviva prvo vprašanje, ki je in sicer, zakaj imajo muhe rade slano kožo. Zdaj spet, kot sem rekel, to treba verjetno za vsako muho malo posebej povedati, ampak kratek odgovor bi bil, da jim je to okusno. Se pravi, veliko muh se, kot je že Andreja povedala, se prehranjuje v bistvu z tekočo hrano, oziroma ne more presnavljati zares dobro trde hrane, tako da v bistvu kar morajo narediti je ponovati ali stopiti neko trdo hrano, ki je na razpolago, ali pa še lažje, če je že tekoča hrana, je v bistvu sam posrkati z tem svojim organom, ko ga imajo na usti, ko je v bistvu kot neka goba. Zdaj človeški znoj je neko tako idealno hranilo za muhe, mislim, ni čisto idealno, ampak je tako okusen koktajl, ki vsebuje vse potrebne nutriente, ko jih potrebuje muha, se pravi sladkorje, aminokisline, tudi kakšne maščobe, proteine in tako naprej. To se v bistvu muha lahko sam poliže oziroma popivna in da bi hranila. Zdaj, sol je tudi en pomemben element, ki ga rabi muha za svoje preživetje in za to, da se tvorijo lahko jajčeca uspešno. In naš znoj je slan, tako da jih to privabi, imajo tudi določene receptore, ki lahko zaznajo to sol in ga zavohajo in pol tudi v bistvu okusijo in pol to pojejo. Mogoče je zanimivo še omeniti, da imajo, ni še za vse muhe znano posem, kako zaznavajo to, vendar recimo vinske mušice imajo celo dve vrsti receptorjev, ki zaznavajo slanost, in sicer imajo receptorje, ki zaznavajo nizko slanost in receptorje, ki zaznavajo visoko slanost, se pravi močno slano hrano. In če jih recimo nizko slano, se pravi ne tako slana hrana privabi, jih po drugi strani visoko slana hrana odvrača. In recimo to se tudi, zato se tudi včasih recimo, ko se pripravlja hrano, se v bistvu soli, ker se s tem v bistvu dodatno tudi odvrača od tega, da bi kakšni zajedalci zlasti muhe noter porobale jo jest, s tem kontaminirati, izleči jajčeca in tako naprej. Tako da, če je malo slano, jih še pritegne, če je pa bolj slano, jih pa po moje to odvrača. Pa tudi pri slanosti tle je pomembno omeniti, da ni slanost edina stvar, ki pritegne muhe, ampak so tudi tle zran v bistvu zlasti druge zadeve, ki še bolj pritegne muhe, kot so naprimer sladkori, aminokisline. Tako da v bistvu nisem to, da imajo muhe rade našo slano kožo, ampak imajo rade našo sladko kožo, našo z proteini polno kožo. Tako da to je za njih neko bolj neko hranilo.
Dejansko smo muham zelo okusni v bistvu.
Ja, še to je v bistvu to, da v bistvu ljudje smo nekako zanimivi za muhe, še posebej zato, ker nismo, za razliko od kakšnih drugih sesalcev, nismo to kosmati. In muhe, dobro, kakšne specializirane muhe verjetno lahko bolj dosežejo tudi kožo od pod dlako, ampak za kakšne te domače muhe je pa to teže, ker je še zmeraj tisto dosti neka zaščita in zatega tudi v bistvu, ko vidimo pri kakšnih konjih pa kravah, ko jih oblegajo, se dosti fokusirajo na neke te dele, ki niso prekriti skozi, prav kakšne oči, kakšne zadnice in tako naprej. Tako da v bistvu ljudje pa nimamo te zaščite in smo zatega v bistvu bolj dostopni kot neka z hrano bogata vir hrane. Ja.
Ja, dober dostop do hrane, v bistvu. Mm. Ampak to je zanimivo, kar si povedal, da dejansko imajo sol rade, ampak samo v zmernih količinah, tako da v bistvu zdravo živijo, ne? Ker v bistvu nikoli še nisem videla v posodi za sol, recimo kakšno muho, da bi letela na sol. Tako da mi je bilo to zanimivo, ne? Zakaj jih res, ali jih res privlači sol ali ne, ker tega nikoli nisem opazila, ja. Ampak očitno v pravih količinah.
Veliko bolj jih recimo mislim, da privabi sladko in tudi mm-hmm. recimo mislim, da dobro spet odvisno katera muha, ampak recimo pogosto jih pivo privlači. Recimo poletje, če pijemo pivo, da je v bistvu to prevlači, ker tam je v bistvu sladkor noter in je še bolj v bistvu okusno za njih.
Zanimivo. No, tako kot jih gledamo na neka bitja, ki skačejo po vsem živem, predvsem po kakih ogabnih stvarih, so očitno precej gurmanke te muhe.
Ja, ampak glih to, ko so taki, v bistvu, glih za tega, ki skačejo med vsemi temi različnimi viri hrane, so za nas v bistvu še najbolj nevarne, ker one same po sebi niso strupene za nas, ampak ker v bistvu so v enem trenutku, ne vem, na nekem smetišču ali pa na nekem truplu in potem tako naslednji trenutek pa na našem sladoledu ali pa karkoli, se v bistvu ta prenos med temi različnimi viri lahko zgodi dost hitro, neopazno in to v bistvu ta vir okužb.
Ja, hrano je treba pokrivati, to je to. Ja, zanimive so te muhe. No, tudi, ko si omenil te vinske mušice, kakšne receptorje imajo pa to, ne, koliko vemo o teh mušicah, to je verjetno tudi posledica tega, ker so modelni organizem za številne genetske raziskave in podobno. Tako da kot, ne.
Pa tudi tako, v bistvu, proba se mislim, da dost razumeti, kaj muhe pritegne in še bolj, kaj jih odvrača, zato, ker so na nek način še zmer nevarne, če so bi konstantno nas obkrožali. Tako da je zanimivo recimo za raziskovalce in raziskovalke odkriti, kaj muhe pritegne, da se pač to zmanjša tam, ko nočemo tega in da imamo neke sredstva, ki odvračajo muhe tam, ko je to zaželeno. Ne? Tako da ne vem, jaz sem prebral, da recimo dost nekih rastlin domačih, ki jih imamo tudi na vrtu, v bistvu so delno sposobne odvračati muhe med drugim bazilika, lovor, cimet, sivka, meta in tako naprej.
Smrdi.
To jim smrdi, ker mislim, da je tudi strupeno v bistvu za muhe.
Aha, ok, dobro. Tako da domači vrt je treba gojiti, to je rešitev. Super. Ja, no, mislim, dejansko poleg te slanosti in vseh teh naših telesnih sokov pa muhe privlačijo verjetno tudi telesna toplota, no, nasplošno. Tako da v bistvu one oblegajo čisto vse sesavce, si mislim, ne, recimo ne oblegajo teh hladnokrvnih živali, ampak ljudje smo pa posebej zanimivi ravno zato, ker nimamo toliko dlake. No,
tako, ja.
Ok, zanimivo. Dobro vprašanje je bilo to. Sedaj pa mogoče, če lahko odgovorimo še na naslednje vprašanje, v bistvu se je glasilo, ali muhe spijo in kako to spanje poteka. Ja, v bistvu muhe so nam bolj podobne, kot si mislimo, ker tudi one imajo te spalne cikle, rem spanje, ne rem spanje, tako da v bistvu to je kar presenetljivo, da ena žuželka spi podobno kot ljudje ali pa drugi više razviti organizmi. V bistvu muhe, kot kažejo raziskave, rabijo spanec za normalno funkcioniranje, za tvorjenje spomina in podobno, tako da če ne spijo, slabše funkcionirajo. Najraje spijo nekako po noči, ko se tudi spusti temperatura, pa pač gre v bistvu za živali, ki so dnevno aktivne, za razliko od komarjev, ki letajo večinoma po noči, pač muhe so bolj take, da imajo raje dnevno svetlobo, tako da ko se zvečeri, one dobijo to v bistvu potrebo po spanju, gre za te redne cirkadijane ritme, ki se obračajo iz dneva v dan, podobno kot pri ljudeh. Tudi muhe imajo v očeh takšne proteine, ki zaznavajo svetlobo in ki v bistvu spodbujajo željo po spanju, zelo podobno kot ljudje, melanopsin in tako dalje. Tako da podobnosti so zelo očitne. No, včasih pa se muha lahko pretirano utrudi tudi čez dan ali je opravila kakšen daljši let, morda ima jet lag, morda včasih je samo utrujena, ker je zelo vroče in takrat se pač odloči, da se malo spočije in se v bistvu namesti pod kakšen list ali nekam v senco in se tam malo spočije. Zelo zanimivo se mi zdi, to poletje sem opazila v službi eno muho, ki je bila na mojem računalniškem ekranu in najprej sem mislila pač, da se je tam ustavila, pa sem pa videla, da je že par ur tam in ko sem malo bolje pogledala, malo zamahnila, zraven se ni niti premaknila in sem pač ugotovila, da muha spi. No? Tako da bilo mi je zelo nenavadno, nisem še videla muhe spati, ampak potrjujem, da tudi po dnevi si muhe privoščijo power nap.
Ampak je veš, koliko ur na dan more, oziroma ponovadi spijo tako, oziroma na, ja, na dan?
V bistvu toliko, kot traja noč nekako.
Ja, dejansko
da
tako dolgo.
Ni nujno, da prav, ne vem, 12 ur, ampak pač recimo kakšnih 8 ur pa zagotovo po noči. Pač nimajo kaj počet, verjetno to slabše vidijo, pa se pa pač malo spočijejo. Tako da ja, zanimivo pa je, da niso prav nič izbirčne. Dejansko se uležejo, kjer pač jim najprej pade na misel, tako da ni tako, da iščejo primerno mesto, kjer se bodo spočile nocoj, ampak samo samo krešnejo. To je to. Wow. Tako da ja, no, evo, tale oddaja se v bistvu že bliža koncu. Upava, da ste bogatejši za nekaj zanimivih podatkov o muhah, ki so naše stalne obiskovalke in, kot smo slišali, včasih zelo nadležne sostanovalke. Ja, v bistvu zanimivo je, da imamo ljudje kar nekaj skupnih lastnosti z muhami, recimo večina nas rada spi po noči, nekateri zadremamo tudi kdaj po dnevi, nekateri se zelo zmrdujejo nad vsakim ležiščem, ampak večina nas zaspi tudi na najbolj neudobnem kauču, ne? Nekateri smo bolj, nekateri manj glasni, nekateri bolj, nekateri manj nadležni. Tako to pač je. No, prav nič nadležen pa ni niti moj dolgoletni sodelavec Arne, ki po osmih letih dela na Radiu Študent, od tega je bil 2 leti urednik znanstvene redakcije, odhaja na postdoc v Berlin. Arne, ob tej priložnosti se ti v imenu celotne znanstvene redakcije zahvaljujem za vse prispevke, ideje, vodenje, vizijo in tovarištvo, ki si ga srčno izkazal in ti želim vse najboljše na novi poti.
Ja, najlepša hvala, Andrej. To je bilo nepričakovano tukaj, tako da ni bilo skriptet.
Ja, malo sem te presenetila. Povej, kaj boš najbolj pogrešal od radija v Berlinu?
Joj. Ja, težko reči, mislim tako, valjda redakcija, ne? Mislim tako, pa nek ta plat za družiti, pa hangata, ne?
Pa plat za krešanje in podobno.
Ja, za krešanje na kauču. Ne, itak, mislim pač celo delo na radio, no, mislim se mi je... Valjda, ful pomenilo in ja, pač se upam, da ne bom še čist nehal, no, v bistvu hočem ohranjati še nek ta malo stikno, da se bo še kaj naprej lahko delal, ampak ne, pač treba iti malo naprej tudi.
Tako, tako. Arne, se sam veš, da si vedno tukaj dobrodošel, enkrat reš, vedno reš, mi bomo pa zagotovo zelo pogrešali tvoje white rašene. Tako, hvala tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, ker ste nas poslušali. V etru bomo spet čez približno en mesec. Čau.
Čau.
V Baltazarjevem mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo 2 ritnici?
Kaj so orangutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zraf@radiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja. Baltazar.